la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! În aceste zile, Mitropolia Moldovei s-a arătat profund îngrijorată de situația creată în ultimul timp în centrul capitalei. Protestele însoțite de actele de vandalism au preschimbat atmosfera postului mare și a sărbătorii Bunei Vestiri. În loc de post și rugăciune, am fost martorii unor abuzuri ale tinerilor care și-au manifestat dezacordul prin metode cu totul barbare față de rezultatele alegerilor parlamentare din 5 aprilie. Am citat dintr-un comunicat de presă al Mitropoliei. Mitropolitul Vladimir a spus că, citez, și statul și biserica trebuie să atragă o atenție sporită tineretului. Despre cât de bună sau pe cât de proastă este relația tineri-biserică, aflăm după buletinul de știri.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, Mitropolitul Chișinăului și întregii Moldove Vladimir e de părere că dacă tinerii ar fi educați în spiritul credinței și evlaviei, cu supunere față de legile statului și cu respect față de părinți și statalitate, dacă aceștia ar merge mai des la biserică, evenimentele distrugătoare ar putea fi evitate. Pe cât de des merg tinerii în locașul sfânt și care este relația lor cu biserica, i-am întrebat pe cei întâlniți ocazional în stradă.
De suflet trebuie să avem grijă de tinereți. Dumnezeu e, El e viața.
Mergeți la biserică des?
Nu chiar. Nu prea cred în biserică. Mi se pare că e coruptă. Chiar dacă vin la biserică, nu vin din respect pentru preoți. Adică mai mult din credință pentru Dumnezeu. Nu cred în biserică.
Eu mă rog, mă consider că cred, dar cineva ar spune că nu cred. Pentru că merg rar la biserică.
Părinții v-au dus des la biserică?
Nu. La Paște, o dată în an, nu mai des.
Merge tânărul la biserică?
Da, desigur. Câte ori avem posibilitatea?
Dar nu a devenit o modă numai să merg, să mă împărtășesc? Sau când mergeți ascultat rugăciunile?
Trebuie să mă rog pentru cineva, dar.
De câte ori veniți la biserică?
Când mi-e greu, vin la biserică.
Majoritatea, 80% tineretul. Câteodată chiar cauți în biserică o bătrânică să dai pe mână și n-ai cui, toți tineri. Nu știu cât e de sincer, ori ceva e formal, ori, dar chestia că nu numai în post vin și nu numai să împărtășesc și să mărturisească. Orică acum la noi e greu în țară de trăiești lumea alege calea bisericii.
Merge tineretul la biserică?
În general, da, frecventez. Depinde, cred că și de parohul bisericii, cum se impune el și cum atrage el lumea.
Dar venitul la biserică e o modă sau e o chemare de la Dumnezeu?
Dacă vine, totuși vine cu care chemare, nu pur și simplu așa.
Există o relație între tineri și biserică?
Cred că mai puțin, cam rar pe la biserică, numai de sărbători, dacă de Crăciun sau de Paște.
De ce se pierde din credință?
Pentru că nu este promovată credința. Copiii prea puțin pe la bunici, care mai au legătură încă cu biserica, cu Dumnezeu. Și înainte, dacă mai era religia ca obiect în școală, cu ce acesta s-a scos din programă.
Religia în școală ar trebui să se predea?
La liberă alegere, nu obligatoriu.
Mergeți des la biserică?
Mergem la biserică și cu copiii mergem. Sufletul cere.
Eu cred că ar trebui să fie o relație armonioasă între biserică și între tineret, dar nu întotdeauna este aceasta accesibil, poate, sau chiar nu este dorință din partea tinerilor ca să meargă la biserică. Foarte mult contează și atitudinea celorlalți oameni din biserică atunci când merge tânărul acolo, ca el să se simtă important, ca el să se simtă că face parte dintr-un colectiv, dintr-un grup care îl stimează, îl respectă și nu vine la biserică doar ca cineva să-l judece, dar care îi dă o susținere, îi oferă un pivot așa pentru a merge înainte.
Ar fi bine dacă religia s-ar studia în școală?
Luând în considerație faptul că sunt mai multe confesiuni, mai multe religii, atunci ar fi bine ca să nu fie un anumit tip, adică credința ortodoxă sau altă confesiune, dar să fie la general. Învățăturile despre Cartea Sfântă, anumite pilde din carte care trebuie studiate, învățate, știute de către copil.
Mergeți des la biserică?
Da, merg regulat la biserică. Dar până la urmă nu, frecventarea bisericii generează credință, dar ca urmare a credinței apare o vizită regulată la biserică și nu doar de sărbătoare.
Și pentru că arestările s-au ținut lanț, iar victimele predilecte au fost elevi și studenți, i-am întrebat pe mai mulți tineri ce părere au ei despre semenii lor atrași în actele de violență.
Am fost și eu în Piața Mare Nerd, nu am nimic contra față de manifestul însăși. bisericii, dar nu cu distrugere, cu violență.
Depinde de educația din familie, de mersul la biserică.
Da, cred că foarte mult. Biserica oricum propovăduie pentru toți, anume pașnic, calm, pace în lume. Nu trebuie niciun caz violență.
Ce părere aveți despre tinerii care s-au împărțit în piață când au fost protestele? Unii pașnici și alții violatori.
A fost o scânteie și toți deja s-au dus, mai ales că au fost aghezmuiți.
Credeți că ei s-au gândit la Dumnezeu atunci când au recurs la acțiunile de violență?
Apoi s-au gândit, precis.
Copiii care nu s-au dus la biserică, nu sunt crescuți în mediul acesta, sunt crescuți cu prietenii lor care la fel gândesc doar să distrugă ceva, fiindcă nu ei au construit. Până acum niciun copac n-au sădit, mulți dintre cei care au aruncat cu pietre.
Dar cum vă explicați că cei puțini care au devenit mai violenți au dominat mulțimea pașnică?
Merele rele strică pe cele bune.
Tot depinde de educație. Adică dacă copilul în viața lui nu a văzut violență, în familia sa el nu o să facă.
Trebuie de mic crescut în atmosfera de liniște și pace, ca el să-și dea seama la vârsta de 18-19 ani pe care are, că nu-i bine ce face și ce-i bine să facă. Asta e ideea.
Nu neapărat numai educația din familie, mai mult și revolta sau lucrurile care au fost refulate pe o anumită perioadă de timp.
Îi condamnați pe tinerii care au devenit violenți?
De ce să-i condamn? Societatea a făcut așa violenți.
Polițiștii care îi maltratează pe tineri se gândesc la Dumnezeu?
Câini. Îi va judeca pe ei Dumnezeu.
Violențele comise în data de 7 aprilie sunt condamnabile, însă Mitropolia Moldovei era obligată să reacționeze și să ia apărarea celor oameni pe care poliția i-a tratat cu brutalitate pentru a-i intimida și a reprima orice manifestare de proteste de părere. Mihai Constandache, lector la Institutul Teologic Ortodox de la Edineț.
Dacă se vedea această calmare a spiritelor, trebuiau nu neapărat cineva din ierarhiile bisericii superioare să meargă acolo la fața locului, dar era bine și niște reprezentanți ai acestora să meargă cu niște mesaje de pace, ca să știe tinerii că biserica nu le stă împotrivă, îi susține, biserica să se implice activ, în sensul că biserica întotdeauna nu a luat parte nimănui, dar să meargă pentru acei tineri care au fost bătuți, să acorde ajutor în aceste acțiuni concrete. Mesajul era mai bine transmis decât orice slogan lansat acolo la tribun. Având și un masterat în istorie, anume cu raportul din strat și biserică în perioada comunistă și făcând o analiză cu starea de lucruri pe care o avem astăzi, observăm că există, iertată să-mi fie expresia, o cârdășie între stat și biserica, mai ales cu guvernarea actuală comunistă. Bisericii nu prea face față, nu prea face cinste această apropiere foarte chiar strânsă dintre oficialitățile statului și cele bisericești, ierarhia superioară bisericească.
Se spune că tinerii ar purta o mare vină. Chiar să nu creadă ei în bunul Dumnezeu, în biserică și să purceadă la acțiuni de vandalism?
Eu aș vedea-o mai degrabă ca un refuz, un protest al tinerilor de a se mai afla 4 ani sub o guvernare comunistă care să nu le permită nimic să facă. Și cunoaștem foarte bine, suntem tineri și noi, care sunt posibilitățile de angajare sau de a-ți construi o viață în viitor aici. Acei 10.000 sau 20.000 de tineri care i-am văzut noi ieșind în piață, mă rog, unii dintre ei s-au implicat și în acțiunile de vandalism, probabil majoritatea dintre ei vor fi plecați peste cortar. Ori perspectiva asta nu-i entuziasmează deloc, dat fiind și contextul actual, adică crizei economice, și ei trebuie să se facă auziți. Bineînțeles că trebuiau niște acțiuni mult mai pașnice, dar așa, adică nu prea aș vedea o legătură dintre starea lor interioară duhovnicească cu ceea ce au făcut acolo.
Ana Guțu este prim vicerector la Universitatea Liberă Internațională din Moldova.
Tinerii care au vandalizat, de fapt, au venit acolo nu de aceea că au avut o altă educație sau au fost mai aproape sau mai departe de Dumnezeu. Tinerii care au vandalizat, de fapt, a fost o categorie foarte specială și se vorbește din ce în ce mai mult despre provocări la care s-au dedat persoane special pregătite, au fost persoane instruite pentru a incita la această vandalizare. Iar unii din mulțime au răspuns, fiindcă pentru unii din tineri, de fapt, participarea la această manifestație a fost o pură aventură și, pe de altă parte, deloc nu a fost o aventură pentru alții, care au fost tineri studioși, care au și acces la anumite doctrine științifice și nici de cum nu au putut să facă ceea ce a făcut o parte infimă din acești tineri și anume au vandalizat președinția și parlamentul.
Pe cât de mult contează educația creștină din familie în formarea tânărului?
Contează foarte mult, fiindcă familia, prin esența ei, este și ea o proiecție a atitudinii religioase, unitatea Sfintei Treimi. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, de fapt, este, ca să zicem așa, o icoană simbolică a familiei, celula de bază a societății. Și eu cred cred că aceste valori creștine se inculcă odată cu educația din frage de copilărie. Că există o diferență mare, poate, dintre educația creștină în familiile din Republica Moldova, care este un spațiu est-european, un spațiu care abia de iese din lanțurile fostei Uniuni Sovietice și mai are mult a parcurge pentru a se debarasa de influența ateistă a acelei ideologii, și educația creștină pe care o primesc copiii în familia americană sau în familia din țările vest-europene, cu toate că știm foarte bine, Biserica Catolică se plânge de pierderea enoriașilor și totuși un copil american care a fost educat în spiritul valorilor catolice sau mormone, fiindcă există mai multe secte în Statele Unite ale Americii, rămâne foarte fidel acestor tradiții și acestor principii. El nu va intra niciodată într-un magazin unde se vând mărfuri la prețuri mici pentru bolnavii din societate, pentru defavorizații din societate, fiindcă așa a fost educat și așa i s-a spus că nu este pentru tine. Pe când la noi, eu cred că mai avem de parcurs ceva drum pentru a găsi acest echilibru între revelația sacralității și profanul realităților care ne înconjoară.
Părintele Anatolie Gonciar, parohul Bisericii Trei Ierarhii din Chișinău, spune că are o mare durere pentru cele întâmplate.
Fiind oameni ortodoxi, ar fi trebuit să ne dăm foarte bine seama că prima săptămână a postului a fost pentru încurajarea omului ca să poată posti. Însă, situația a fost de așa natură că toți ortodoxi au mers la concertele mărțișorului. Doamne ferește, ce sărbătoare tradițională, de când lumea și pământul e sărbătoarea asta. Necătând la faptul că se începe postul mare și suntem ortodoxi. Deci iată așa fel de ortodoxi suntem noi astăzi. Asta pe mine mă doare cel mai mult. Compania electorală s-a început tot în postul mare. Oamenii, întâlniri și petreceri, concerti, că au venit cu tare, că au venit cu tare. Deci rezultatul este. Adică ce fel de ortodox suntem, același rezultat și-l avem. Și eu nu condamn pe nimeni. Pur și simplu, mă doare sufletul că așa se întâmplă atunci când oamenii trebuie să se pregătească intens de sărbătorirea Paștelui. Exact cum 2000 de ani în urmă se întâmpla că în loc să se pregătească de Paști, ei făceau pregătirile de judecată. Cum să o facă mai în naibii judecata aceea? Și le-au reușit atunci. Pentru că n-au înțeles, misiunea lui Hristos era de fapt pentru aceasta am venit. Nu ca să încălcați voi legea. Și eu am venit ca să mor, dar voi o încălcați pentru că așa sunteți voi oamenii. Așa suntem noi ortodoxi în ziua de azi. Noi îl răstignim pe Hristos, noi îl omorăm, nu îl omoară budiștii sau musulmanii. În Sfânta Scriptură e foarte clar vorbit că apostolii tot vroiau întâietate. Hristos îi spune că și că uite, voi fi răstignit, condamnat la moarte, dar pe urmă eu voi împărăți în veci. Și ăștia au început a împărți funcțiile între dânsii. Și au început care mai de care. Dar nie și funcție îmi dai. Dar eu vreau stau de dreapta, dar eu de stânga. Care mai de care. Dar eu dar le-o luat în față la toți. Deci, dar eu al vând și în general eu să-mi cumpăr singur funcția mea care o să trebuiască. Și Hristos văzând tiranjul ăsta că omul gândea omenește, nu gândea dumnezeiește. Vedeți că și sfinții au o viață mai sus din mintea omului. Deci iată ce s-a întâmplat aici, s-a întâmplat că oamenii au gândit omenește.
Avem aceste cazuri de tortură, de maltratare din partea polițiștilor și ei răspund în fața celui de sus?
Un lucru tremurător. Pilat știa foarte bine datoria lui de procuror și cunoștea foarte bine legea. Ana și Caiafa, fiind arhierei, știau foarte bine că în această seară trebuie să mănânce Paștele, nu să-l tortureze pe Hristos. Ei cunoșteau foarte bine legea și ei erau cei care îl condamnau pe Hristos că încalcă legea. Deci ei nu trebuiau să o încalce. Iar ei au încălcat-o și încă l-au condamnat pe Hristos. Asta e sărbătoarea de întâia între sărbătorile mozaice evreiești. Deci nu puteau să o încalce, dar au încălcat-o. Noi vedem că ei au mâncat Paștele mai târziu, pentru că au fost ocupați cu judecarea lui Hristos. Și nu știau ei legea? Sau Pilat nu știa el legea? O știa foarte bine. Ostașii nu știau că îl judecă pe unul nedrept și n-au văzut ei oare că... La urmă ce fac ostașii? Deci cu adevărat ăsta a fost Fiul lui Dumnezeu. Ei singur mărturisesc. Deci ea și noi astăzi, ei vor da seama, ei văd legea, ei o cunosc mai bine ca mine. Și dacă ei slujesc nu legii, dar fără de legii, vor da seama, cu siguranță că vor da seama. Că au în mână și Constituția și Codul Penal și Codul Civil și tot ce interesează. Și știu foarte bine ce au de făcut. Încălcând legea, ei vor răspunde.
Părinte Anatolie, și când vine pocăința?
Atunci pocăința vine, când îți dai seama că ai căzut în păcat.
adresarea președintelui Voronin ar fi o pocăință.
A face pocăință, din punctul de vedere a meu, dacă aș fi fost eu comunist, cred că eu închidem gura. N-ar trebui să-mi ajungă cuvinte pentru a mă pocăi. El se face că se pocăiește, că se face că nu înțelege. Astea sunt problemele lui. El e președinte. De la dânsul se cere mai mult decât de la mine.
Dinu este student la anul întâi Facultatea de Matematică a Universității de Stat din Moldova. El spune că nu-și închipuie viața în afara credinței în Dumnezeu.
Din mila Domnului, Domnul a rânduit să mă nasc într-o familie ortodoxă, deși părinții n-au fost ortodoxi.
Au fost atei?
Mama a fost creștină prin tradiție, tatăl a fost ateu până la 28 de ani, după care s-a convertit. Destul de impresionant pentru mine, cel puțin.
Cum a fost? Ți-a povestit?
Păi a fost spontan, dar a fost o inimă iubitoare, de adevăr. A intrat în tren ateu, a ieșit ortodox, s-a ciocnit cu măreția învățăturii ortodoxe și în acel moment s-a dărâmat întreaga propaganda atei cu care era impregnat, cu care era învățat din mic copil. Am fost născut într-o familie ortodoxă, dar nu pot să spun că de viața mea duhovnicească sunt răspunzători în totalitate părinții. Deci ei au plămădit sâmburile lor și au făcut și își fac în continuare datoria de creștini. Deja este la
latitudinea ta.
Latitudinea mea este crucea mea de care pot să mă lepăd dacă nu jertfesc ceea ce fac cu gândul la Dumnezeu.
Ai participat la aceste acțiuni de protest?
N-am avut cum, pentru că am fost la biserică, era o sărbătoare din 12, importantă, bună vestire. Am fost împreună cu creștinii la drumul crucii, am mers cât am putut, am slăvit-o pe Născătoare de Dumnezeu.
Tatălui Dinu este Viorel Cibotaru, nimeni altul decât fostul consilier al primului președinte al Republicii Moldova. Întrucât Mitropolitul Vladimir amintea că trebuie de revenit la ideea predării religiei în școală, iar această idee, potrivit înalt preasfinției sale, își are începutul încă din anii 90, când Mitropolia a elaborat mai multe planuri de predare a religiei în școală, e tocmai potrivit să aflăm părerea lui despre nevoia introducerii acestei discipline în școală.
Unii ar putea să riposteze că vedeți că bunăoară în Imperiul Rus predarea religiei în școală era obligatorie. Cu toate acestea, nu a fost împiedicată participarea populației Imperiului la trei revoluții, plus la dezmăsul bolșevic care a urmat și celelalte care nu le știm, la toate gulagurile, etc. Această poziție doar ne arată că predarea credinții ortodoxe în școală este o condiție necesară, dar nu și suficientă pentru a obține o societate închegată cu relații frățești și cu bunăstare între oamenii ei. Noi știm că pentru a-și realiza scopurile, bunoară totalitarismul de tip bolșevic a fost nevoit să execute în masă creștini, călugări, clerici. 20.000 de clerici au fost schingiuiți și uciși doar în primii 2 ani de după Revoluție, după care încă alți 20.000 au fost prin lagăre până în 1941, când Stalin a fost nevoit să-i scoată din lagăre ca să poată să ofere o alternativă idealul comuniste pentru apărătorii Rusiei de invazia totalitarismului nazist.
Cum vedeți astăzi relația tineret-biserică?
Dacă să vorbim în esență, omul păcătos care nu vrea să scape de păcate caută tot timpul scuze în afara sa și poate să dea vină pe orice, că preotul s-a îmbătat, că preotul nu vorbește corect, că în biserică e îmbulzeală, că și omul leașănă, că orele de slujire nu este bună, că nu este comod în biserică. Ce vrei poți să găsești? Orice explicație doar ca să-ți justifici perpetuarea poziției tale personale de împăcare cu păcatul. Atunci când, într-adevăr, capiți cunoștința de păcat și lipsa păcatului, atunci cauți și cum să scapi de această stare.
Pocăința.
Da, pocăința este cel mai mare dar care ne-a lăsat nouă Dumnezeu ca să putem scăpa de păcatele noastre. Nu degeaba vestea cea bună, Evanghelie, cum se traduce din greacă, este pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor.
În timp ce se aud tot mai multe voci care spun că după 7 aprilie trebuie judecați de opotrivă demonstranții violenți, dar și anchetatorii violenți, mai multe femei rostesc rugăciunea mută. Catinka Mardarovici spune că se roagă lui Dumnezeu pentru liniște în țară și pentru tinerii reținuți.
Personal m-am rugat, în primul rând, ca să înceteze violența împotriva celor arestați și celor care se află azi în arest la domiciliu. M-am rugat ca să le dea aminte acelor polițiști care aplică aceste violențe împotriva copiilor noștri. M-am rugat în mod special ca să o ajute pe doamna prim-ministru, ca să preia și să meargă personal în fiecare inspectorat al poliției și să vadă cu ochii ei dacă acele fete arestate cu adevărat sunt tratate conform drepturilor lor și conform normelor omenești. Pentru mine a fost oribil ca să aud din gura unei femei care spune că sunt mamă, sunt copiii voștri, ne iubim copiii, dar ei vor fi împușcați. Am trăit emoții deosebite și atunci când am primit această invitație pentru a participa la această rugăciune, o rugăciune mută împotriva violenței.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Fost director executiv al Centrului Contact, prin vicepreședinte al Partidului Liberal Democrat din Moldova, Mihai Godea, este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni m-am trezit pe la 6 dimineața, împăvara de gânduri. Sunt sub impresiile meeting-ului de duminică organizat de opoziția parlamentară. M-am gândit că frica ce a pus stăpânire pe oameni după teroarea declanșată de regimul comunist a început să cedeze. Dovada este și prezența foarte numeroasă a oamenilor liberi la acel meeting. Vin la birou și încep să navighez prin portalurile de știri. Mă interesează toate punctele de vedere, de la Le Figaro până la tiras.ru. Peste ceva timp sunt anunțat că un corespondent bulgar dorește să discute cu mine despre ceea ce se întâmplă în Moldova. Este vorba de Gheorghe Vasilski, corespondent al postului național de radio din Bulgaria. Discuția a durat cam o jumătate de oră, în care am încercat să-i explic că ceea ce s-a întâmplat pe 7 aprilie este o provocare a puterii, partea scenariului de fraudare a alegerilor parlamentare. Peste ceva timp vine și echipa de jurnaliști de la postul de televiziune Inter din Ucraina. Aceleași întrebări, aceleași răspunsuri și același sentiment de solidaritate pentru libertatea noastră. După prânz, merg la Spitalul Clinic Republican, unde soția mea, Gabriela, se află după operație și urmează a fi externată. Plecăm din spital cu cele mai bune gânduri despre cei care muncesc aici și readuc bucuria în sufletele suferinților și ale familiilor acestora. Marți. Plec la Nisporeni. Sunt invitat la Albasat TV la o emisiune privind problema fraudelor electorale și evenimentele din 7 aprilie. În inima zonei de deal a Moldovei sunt întâmpinat de jurnalistul Victor Rusu. Înainte de a intra în studio, am urmărit la televizor discursul președintelui Traian Băsescu în fața camerelor reunite ale Parlamentului României. Este un mesaj mult prea întârziat. România și-a amintit de datoria sa istorică, de obligația de a apăra etnicii români oriunde în lume și pentru aceasta a trebuit să așteptăm 20 de ani, cam mult pentru un stat realizat. Din păcate, în acest răstimp, lipsa faptelor concrete a dezmințit în permanență afirmațiile. Timpul va arăta cât de întemeiată și sinceră a fost îndârjirea lui Traian Băsescu. Revin la Chișinău după emisiune, trecând prin frumoșii codri ai Căprienii. Pentru prima dată, primăvara nu mi-aduce bucuria deșteptării naturii. În țara mea, primăvara întârzie. Moldova continuă să zacă într-o iarnă străină, în care frica, lașitatea și servilismul sunt la ordinea zilei. Miercuri. Pe la 6:30 mă trezește Bogdan, băiatul meu mai mare. Ultimele întrebări de clarificare privind temele de acasă, dejunul, deplasarea la liceu, parcurs bine bătătorit în fiecare dimineață. La liceu, o scurtă discuție cu învățătoarea. Pentru luna mai este programată o călătorie a copiilor în România și în acest considerent am discutat oportunitatea acestei călătorii în condițiile politice actuale și a multiplelor ilegalități și abuzuri comise în raport cu cetățenii noștri de către grănicerii și vamișii moldoveni în vămile de la Prut. La birou, multe discuții cu colegii din capitală și din raioane. Încerc să aflu cum evoluează lucrurile privind elucidarea fraudelor. Informația confirmă estimările noastre anterioare. Fraudarea voturilor cetățenilor este masivă. Are loc renumărarea buletinelor de vot. Comuniștii încearcă prin această procedură să distragă atenția opiniei publice de la frauda electorală. Partidele de opoziție nu participă. au evitat cursa întinsă de putere. Seara urmărește jurnalele de știri la posturile moldovenești. Aștept adresarea lui Voronin către societatea pe care crede că o guvernează. Sunt sigur că cea mai mare parte a adresării va fi dedicată României. Nu l-am recunoscut pe președintele în exercițiu, bătrân și bolnav, împleticind limba printre cuvinte, multe dintre care le rostește pentru prima dată. Limbajul a fost ales special, pentru ca presa de peste Prut să poată cita direct. Tonalitatea discursului este adecvată stării dictatorului, molcomă și defensivă. Atacurile asupra opoziției și a României, rostite printre respirații adânci de boală, nu mai au efectul scontat. Dictatorul a dat primele semne clare de neputință. A dat startul începutului de sfârșit. Joi. Toată ziua mi-o dedic întâlnirilor cu reprezentanții societății civile. Mă interesează ce cred ei despre cele întâmplate. Cum văd ei evoluțiile de mai departe în plan politic și social? După vreo 5 întâlniri, pe la chindie, revin la birou. Sunt profund dezamăgit în urma acestor discuții. Niciodată societatea civilă de la noi n-a fost atât de nesigură. Cu câteva excepții onorabile, vocea organizațiilor neguvernamentale în aceste zile a fost foarte slabă. Fapt ce demonstrează că societatea noastră suferă de maladii cronice ce urmează a fi tratate în regim prioritar. Vineri. După lectura presei, a urmat discuția tradițională despre situația la zi. Ceva mai târziu, am mers cu soția la spital pentru unele proceduri. Conversația caldă pe care am avut-o cu profesorul Vladimir Hotineanu m-a făcut să mă detașez de la gândurile privind condiția țării. Suntem în Vinerea Neagră, în ajun de Paște. Vreau să ajung și la Pârlița, Ungenilor, satul meu de baștină, să mă închin la mormântul mamei. De Paște, conform tradiției locului, toată lumea merge la morminte. Eu nu voi putea să merg decât la plaștile Blajinilor, de aceea țin neapărat să ajung astăzi. În drum spre locurile copilăriei mele, mă gândesc că sărbătoarea învierii se amână pentru Republica Moldova, dar va veni neapărat într-o zi. Fiecare popor are ziua lui de Paște. Pentru noi, ea va veni tot atât de frumoasă și dătătoare de speranță, pe cât de lungi și chinuitoare au fost patimile noastre.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.